на хвалях Радио Свобода. Зараз у эфиры «Праский акцент». На что накеравана апошняя пропанова Александра Лукашенко выслать белорусские миротворчие войски у зону военного конфликта у Донбассе? Насколько удало белорусский керавник выкорыстал российско-украинский конфликт для своих политичных метов? Ці можна сцверджаць, што стаўленне да Лукашэнкі сярод еўрапейскіх палітыкаў за апошнія паўгода істотна змянілася? На гэтае пытанне ў дыскусіі адказваюць палітычны аглядальнік кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, намеснік старшыні руху за свабоду Алесь Лагвінец і галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Як бы вы оценили апошнюю довольно гучную пропанову Александра Лукашенко накировать белорусские войски у якости миротворцев у зону конфликта у Донбассе? По-вашему, что больше в этой пропанове? Те некий идеологичный пиарский ход, и можно сказать, что керовник Беларуси не сподеется на некий конкретный отказ, и пропанова это сделанная по вот для принципу «примуть добро, а не примуть еще лепш». Те соправды Александр Лукашенко различивая, что баки могут погодиться на присутность белорусских войск в зоне конфликта. Александр Класковский, как вы лечите?
По-перше, треба завжди улічувать, кому дає Лукашенко інтерв'ю. Гэта канал Euronews, і відомо, що білоруський офіційний лідер завжди імкнеться говорити те, що буде ось лить бальзам на душу конкретної аудиторії. А європейські бюргери, вони вельми наполохані гэтай війною на Україні. До речі, тепер ось стара Європа, у її виявилася та ж психологія, як у білорусів, аби не було війни. І тому Лукашенко розуміє, що він тим самим безумовно умовно заробляє бали і у вачах європейських політиків, і у вачах європейських обивателів. Тому що ось знайшовся чоловік, який готовий ризикувати своєю репутацією, своїми ось солдатами, хлопцями, військовцями, лезти туди і рознімати баки. Тому це треба розглядати у контексті увогуле миротворчої діяльності гэтай місії, нечаканой, яка звалилася як сніг на голову. Це усе з той опери, что ось кому война, кому мать родная, как кажут россияцы. Потому что украинский конфликт, это уже стало такой агульной думкой, агульной высновой аналитиков, и он дал нечакано шерах дивидендов белорусскому официальному лидеру. У тым лику, ось учорашний апошний диктатор Европы сегодня стал летти не головным европейским миротворцем. И казать, что он тут только каву подносит, как некоторые, не, мы бачим, что и Папа Римский, и Пан Ги Мун, и все уже яму выказали удяку, не кажучи про баронесу Эштон, якая тут робила усілякія реверансы. І не треба казати, що гэта толькі некія пустыя такія дипломатичныя, ведаеце, формальнасці. Ми бачым, що сёння на гэтай хвалі беларускае кіраўніцтва хоча размарозіць дачыненні з Європой, у пэўнай ступені яму гэта удаецца. І другі момант. Калі казаць конкретно про шансы реалізацыі, вось гэта сценару, гэта мірнага плана, як гучна назваў його Лукашенко, хаця ён позбягая конкретики, покуль что заходники так само не подтвердили, что за план, у якой форме, какие там пункты, коли кому он пропановывался. Тому тут, мне здається, есть такий момент, може, мистификации у гэтым во всем, але, тем не менее, гучить это вельми так претенциозно, вельми выигрышно, а разом с тем шансы, что вось усе ухопятся за гэты план, бачим, уже сутки прошли, нават болей, никто надто не ухопился, наадворот, довольно кислая реакция. Из Киева Москва молчить, бо коли она подтримая, это одразу она спалить весь план, это зрозумело. И так, есть подозрение, что нейтральность такая вельми умовная, что на самом деле Лукашенко, конечно же, там все это узгодняя с Москвой. Тому шансы на реализацию невеликие, але разом с тем дивиденды неоспречные. Вы видите, одразу почали критиковать так, что у нас конституция, у нас нейтральность. Так пробачьте, миротворчая миссия это как раз и есть увособление нейтральности. Как раз позаблоковые краины мают миротворчие контингенты, которые користаются великой популярностью. И есть у Беларуси закон, он и есть миротворчая рота, тому тут лямонтовать, что ай-яй-яй, завтра там мой хлопец иди в войско, его на Донбасс заберут. Не заберут, потому что только контрактников, только доброохотно и так далее. Иншая речь, что сегодня не тая фаза, там баки не досягнули своих метов. И сегодня туды кидать хлопцев, это значит подставить их под огонь с обоих боков. Але это уже особная тема.
Алексей Лагинец, по-вашему, ці все-таки самое головное гэта, ці все-таки то, что вот гэты, ну, так званые миротворчие белорусские силы никому у Донбассе не потребные? Ці вы так не лечите?
Хоча це все другое. Яны там нікому не потрібні. І Лукашенко тут зробив такі піяровські понти, можна сказати. Ніхто серйозно на це реагувати не буде. Ми вже чули, як на це реагував український МЗС. Тим більше, зважаючи на особливості відносинів Олександра Лукашенка з Кремлем і зважаючи на те, що в Білорусі є російські війська, зважаючи на весь комплекс військового співпрацівництва між Білорусією і Росією, така пропонова, вона не виглядає як від когось безстороннього. Лукашенко є у той чи іншій ступені стороннім гульцем у цьому конфлікті. Звісно, він намагається триматися на відлегласті, але просто він вельми так оппортунистично, цинично користується з махчимості, коли, по сутності, на сході України йде гаряча війна, і він огучує некоторі речі, на які, ну, навряд чи хтось буде серйозно реагувати, але в той же час він просто, ну, набирає очки. Ну, і тут ще, може бути, це зв'язано з тим, що виглядає на те, що Лукашенко вже на закаті своєї політичної кар'єри, а, як правило, люди вже задумуються про те, яке місце вони займуть в історії. Тут ягоне самолюбство чоловіка, якого сапраўды мало де приймали, а практично повсюль адварочувалися до його, зараз тішить махчимость виказувати якісь пропанови і тішить та ситуація, що нібито у його є руни махчимості щось казати, і раптом він може перетворитися у некого такого миротворця.
Олесь, я от докладню одразу питанням. Ось ви шмат казали, ну, це сапраўды натурально, що Лукашенку можуть не сприймати як цалком самостоятельного гульца с уликом всех этих шматликих военных, политичных да инших сувязей с Россией, але вот Менский процесс все-таки восприняли, миновито на территории Беларуси, у Менску отбылись эти перамовы, какие навод привели до певных выников, то бок там все-таки его восприняли, как незалежного гульца, те не так?
Ну, это как соломинка, за которую хапается. Все одно все залежит от того, как будет себе поводить Россия и накольки украинская держава будет здольная навести порядок на своей территории. Наскільки українська держава зможе пропонувати більш привабний сценарій розвиття для жихарів сходу України і справді показати свою моць і так само свою привабність для тих людей, які сьогодні живуть у тому регіоні. Отримується, що Лукашенко, так би мовити, по змовчуванні отримує якусь можливість, але це не така більш технічна. Звісно, він, як вельми цинічний, прагматичний політик, імкнеться усе перевернути на свій капіл і з цього вельми моцно скористати. Тому він користається любою пляцовкою, тому він нібито хоче показати, що він такий самий поважаний і відказний політик, як усі інші. Але мені подається, що він вельми шмат навчився цинізму і дворушності, чи, може бути, він навчив Путіна. І тут, ведеться у політиці, звісно, можна робити якісь заяви, але з іншого боку, питання того, що ти кажеш і що ти робиш, все ж таки вельми істотне. І я думаю, що, зважаючи на Лукашенко, шмат хто лічить, что он просто занимается данным пиаром.
Дякую, это было меркование Олеся Лагвинца, спадар Олеся Король. На вашу думку, чего все-таки больше у этой пропанове керовника Беларуси на конт миротворчих белорусских сил у Донбассе, ти танного пиару, ти это переважно было, саправды, зроблено, как потрафить тому же журналисту Евроньюз, ну и иншим слухачам этого интервью.
Беларусь часов провалу Мары Лукашенко об кремлевским пасагу, политика режима не является самостойной, и у геополитической политики особливой самостойной роли не отыгрывает. И она завсюду и шла, я думаю, и зараз иде у ракурсах и у концепции российской геополитики с заглядкой на политику Москвы. И, безумовно, эта заява Лукашенко и наоборот российско-украинская война дает возможность как бы выйти на певную самостоятельную роль у геополитики. Але завсёды, на мой погляд, так само заглядкой на позицию России. На ту межу, якую нельзя переступать, как не нарваться на рашучий отказ Путина. И тому, як пиар-ход, это вельми яркий, и он притягнул увагу. Але ж я не выключаю, што за гэтай ідэяй могуць стаяць і расійскія хітраванкі. Ну, у тым сэнсе, пры пэўным супадненні, як скажам, нейкіх акалічнасцей, пад выглядам беларускіх міратворцаў могуць увайсці і пераапранутыя зялёныя чалавечкі. Наогул, беларускае пасярэдніцтва у гэтым канфлікце, у гэтай вайне, як бы задавальняе тры бакі. І Расію, і Захад, і Украіну. З розных нагодаў. Бліцкрыг расійскі на Украіну праваліўся. Мірныя перамовы патрэбны дзеля шырмы, дзеля шырмы, прапаганды, дзеля выкарыстання у сваіх мэтах. Захаду патрэбна залагоджванне і затушоўванне гэтай сітуацыі, патрэбна як бы міратворчасць дзеля таго, каб, па-першае, не страціць свае дывідэнды, нафта, газ і бізнесоўскія планы, па-другое, каб не ўцягнуцца ў вялікі канфлікт. Па сутнасці, лінія Деладье Чэмберлена у пэўных палітыкаў Захада зараз праглядаецца. Мы бачым, што пад ёй ёсць як бы інтарэсы пэўных палітычных груп і на Захадзе.
Спадар Кароль, ну калі вось гэта задавальняе, як вы кажаце, тры бакі, то значыць нельга эту ініцыятыву называць адназначна прарасійскай, раз яна задавальняе і Захад, і Украіну, як вы кажаце.
Я сказаў не адназначна прарасійскай, я сказаў, што яна можа быць выкарыстана, могуць быць расійскія, прарасійскія хітраванчыкі. У гэтым канфлікце мы шмат бачым менавіта маніпуляванне грамадской думкой, открытой и лжи, непризнание натуральных фактов, там что есть, скажем, отмовление того, что там воюет Россия.
Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Сегодня в Беларуси началась громадская кампания «Тыдень супраць покарання смертью». Актывіста з Гомеля Юрыя Рубцова, які вядомы пра знашэнне антылукашэнкаўскай майкі, асудзілі на 1.5 года абмежавання волі за абразу суддзі. Уведзеная забарона на увоз у Расію прадукцыі аршанскага мясакамбінату, нібыта з-за геному свіной чумы. У Оршы абвяргаюць прэтэнзіі, кажуць, што беларуская прадукцыя найлепшая ў СНД. Дзень беларускай вышыванкі, які ўпершыню адбыўся 5 кастрычніка ў Менску, наведала больш як 1500 чалавек. З катедры беларускай культуры філалагічнага факультэту Беластоцкага універсітэту звольнілі вядомую беларусістку Алену Глагоўскую. За прапанову Александра Лукашэнкі накіраваць беларускія міратворчыя войскі ў зону ваеннага канфлікту ў Донбасе. Гэтую тэму абмяркоўваюць удзельнікі праскага акцэнту Александр Класкоўскі, Аліс Лагвінец, Алексей Кароль і Віталь Цыганкоў.
Давайте как раз вот на конт громадской думки повернем нашу размову на тему того, як апошні, ну не только миротворчие, але и вогуле замежнополитичные инициативы и деяния Александра Лукашенко находятся для устраивания у тенденциях громадской думки Беларуси. У российско-украинском конфликте, но будем спосылаться на даденные НИСЭПД, Незалежный суд социально-экономичных политичных доследований, беларусы с переважной большинстью, около 60%, занимают пророссийскую позицию. Але разом с тем, яны больше все боятся утягивания краины у военный конфликт. Например, 75% выступают супраць того, каб российские войски в выпадку агрессии войны с Украиной шли праз Беларусь. Типа ширая вот эта громадская думка простору для деяния Лукашенко, альбо наадварот ставить его в некие рамки. Накольки ему удается пройсці вот паміж некай палітычнай мэтазгоднасцю і тым самым меркаваннем народу, ну калі ўлічваць, што ён все-таки на яго зважае. Александр, як вы лічыце?
Тут, ведаеце, не варта высморгваць адну нейкую лічбу з сацыялагічнага даследавання і ўзводзіць яе ў абсалют. Вось нібыта 60% беларусаў мысляць у духу «Крым наш». Але тут трэба разабрацца. Ёсць яшчэ большая лічба, што 3/4, паводле таго ж даследавання, уважаюць сябе бліжэйшымі да рускіх, чым да еўрапейцаў у плане духоўным, культурным, ментальным. Вось тут, я думаю, кожны беларус прагледзеў сотні фільмаў, там, дзе рускія, гэта нашы, яны там з нейкім злом змагаюцца, і вось гэты чыннік тут дзейнічае, але не болей. А калі задаецца пытанне пра інтэграцыю з Расіяй, пра ўваходжанне на гіпатэтычным рэферэндуме, дык вельмі невялікі адсотак, і ён падае ў параўнанні з вясной. Таму, бачыце, тут беларусы гэта прагматыкі, то бок, сапраўды, у пэўнай ступені вось блізкасць такая ментальная назіраецца, але разам з тым яны бачаць і імперскія гэтыя інстынкты Расіі, і ў гэтым плане яны думаюць, не, лепей мы будзем трымацца асобна. Таму тут казаць, што Лукашэнка надта ўжо трапіў у такую проціфазу з грамадскай думкай, я б не стаў. Ці яшчэ вось парадаксальны нібыта момант, болей за 50% беларусаў мяркуюць, і гэта, канешне, ўжо наўпрост замбавання расійскай прапаганды, што ў Кіеве сядзяць фашысты, кіруюць фашысты. Але разам з тым, каля 60%, болей за палову, ухваляюць палітыку Лукашэнкі, ягонае лавіраванне ў гэтым вось украінскім пытанні. То бок для іх і Москва, і Кіеў, і Захад усе дастаткова такія праблемныя гульцы, але вось тое, што Лукашэнка круціцца як вуж на патэльні і максімум бярэ дывідэндаў, яшчэ вельмі ухваляюць тое, што ён сказаў падзарабіць вось і гэтым рээкспартам заняцца. То бок беларусы чыста прагматычна глядзяць на гэтую сітуацыю, і яны ухваляюць тое, што Лукашэнка па-майстэрску лавіруе ў гэтым пытанні. Ён ловіць гэты трэнд і для сябе выгада, і ён бачыць, што беларусы ў прынцыпе ягоную гэту палітыку падтрымліваюць.
Але Славінец, відавочна, што любы выклік гэта яшчэ і шанец, ну і ёсць такія меркаванні аналітыкаў, што менавіта вот гэты выклік расійска-украінскага канфлікту Лукашэнка ператварыў свой пэўны шанец і выкарыстоўвае яго палітычна амаль, скажам, выдатна. Вот вы як апазіцыйны палітык, намеснік старшыні руху за свабоду, ці гатовы вот гэтае прызнаць, вы не згодны з такім меркаваннем, но всякім разе мы аб'ектыўна бачым, што рэйтынг Лукашэнкі расце апошнія месяцы.
То, што Лукашэнка напоўніцу выкарыстоўвае канфлікт па Украіне, каб паказаць, што ён нібыта дасягнуў тут у Беларусі стабільнасці і ён гарант міру ў Беларусі, гэта відавочна. Зразумела, што ад гэтага ён можа мець нейкі дывідэнд. Але мне здаецца, што ўвесь час звяртаць увагу на міжнародны кантэкст і адцягваць увагу грамадства ад тых праблемаў, якія ёсць тут у Беларусі, у нашых людзей, Лукашэнка не зможа. Яму можна ў пэўны момант абстрагавацца ад грамадства, паколькі ён адзін, ён адарваны ад грамадства, грамадства наўпрост на яго не можа ўплываць. І карыстаючыся сваім панаваннем у медыасферы Беларусі, ён што хоча, тое можа казаць, і па сутнасці да простых людзей вельмі складана данесці іншую пазіцію. І так атрымліваецца, што ён у сваім асабістым інтарэсе, гэта не інтарэс Беларусі, увесь час кажа пра вайну ва Украіне і хочаце паказаць Беларусі як выспу росквіту стабільнасці. Але шмат такія беларусы ведаюць, што гэта не так, і тут шанец заўсёды застаецца паказаць ось гэтую цынічнасць, дворушнасць рэжыму Лукашэнкі, які скідвае праблемы на вонкавых такіх цігульцоў, але па сутнасці ў Беларусі ён краіну заганяе ўсё большую запазычанасць. Беларусаў нема вялікіх і ружовых чаканняў адносна будучыні. Ўсё ж такі сітуацыя эканамічная ў Беларусі не абяцае істотна паляпшацца.
Спадар Лесе-Кароль, і ваша меркаванне, наколькі гэта, скажам, адбітак, гэта вось цень ваеннага канфлікта будзе ўплываць на грамадскую думку Беларусі, і як лічаць удзельнікі нашай размовы, яна прыносіць дывідэнды Александру Лукашэнку, але канфлікт скончыцца, зноў такі людзі спомняць пра эканамічныя і сацыяльныя праблемы, ці ўсё-такі гэты цень яшчэ Лукашэнку ўдасца даволі доўга выкарыстоўваць?
Я думаю, што і нават на сваёй падтрымцы расійскай пазіцыі грамадская думка звычайнага беларуса ўлічвае менавіта эканамічныя праблемы. Той узровень дабрабыта, які ёсць у Беларусі, падмацоўваецца менавіта расійскімі дывідэндамі і гэтак далей. Але, як заўсёды, беларуская думка пярэстая, гэта па-першае, і не ваяўнічая. Ухваляюць прарасійскую пазіцыю, але ж і на біс сустракаюць Андрэя Макарэвіча у палацы спорта. І гэта таксама паказчык. Я думаю, што пазіцыя, па сутнасці, заявы Лукашэнкі, гэта адлюстроўвае дамінанту беларускай думкі. Менавіта хаця б не было вайны, якая прадыктавана, убіта ў свядомасць усёй гісторыі. Безумоўна, што гэта сітуацыя рэальнай вайны паміж учора братнімі народамі, гэта здымае як бы штамп дыктатара, гэта адыходзіць на другі план, гэта ж як і дэмакратычныя свабоды. и белорусы готовы этим ахвяровать для захования миру, для захования своего добробыта, своего дома, своей семьи. Это натурально и зразумело. Але мэтазгоднасць и громадская думка тут совпадают для Лукашенко в Беларуси, але не в России. И коли он перейдет дозволенную Путиным грань самостойности, то он может рисковать своей посадой. Тем больше, что выборы 2015 года, коли такие намеры в России у режима Путина будут, можно и выкористать. И отказать на отсутность абсолютной лояльности и послушности спробой заменить, ну, на такую уж марионетку, как у так званых ДНР и ЛНР.
На фоне вот всех этих опошних российско-украинских подеев, так само огульной думкой, уже банальной думкой стало свержать, что за опошние месяцы изменилось ставление до Александра Лукашенко с боку европейских политиков. Мы бачим и приезд сюда на Минские перемовы высоких евразвязовских чиновников, комиссаров замежной политики до инших комиссаров. Мы бачим и довольно скандальную реплику представницы евразвяза Майры Мора на конт того, что подтримливаете своего президента. Алиса Венец, на вашу думку, ці згодны вы сапраўды, што сведчыць пра пэўныя змены ў стаўленні да кіраўніка Беларусі? Ці гэта сітуацыйная змена выклікана ролі афіцыйнага Менску ва ўкраінскіх падзеяў? Ці можа варта абмяркоўваць і гаварыць пра нейкія больш глыбінныя працэсы?
Глядзіце, калі у вас гарыць хата альбо гарыць дрывотня, што вы будзеце тушыць? Хутчэй за ўсё хату. Так? То же самое. Найбольшая проблема и небеспека, и погроза, агрессия сегодня заходит от России. Лукашенко так перестал быть опошним диктатором, будет еще диктатор Путин, больше за то есть еще агрессор Путин. И тому Лукашенко, как меньшее зло, але все одно зло, так вы можете скрозь зубы, принимается европейскими политиками, але таки до певного уровня. Все одно нельзя сказать, что сегодня отбылся коронный таки поворот. Это все покуль на уровне риторики. Коли уже казать про там экономичную подпрямку, например, Лукашенко, ці якісь кредиты, то сегодня мы этого покуль еще не бачим и побачим, как далее пойдет справа. Я думаю, что Лукашенко это так само добро усведомляет, тому у своем интервью Euronews, и он пел свою звучайную песню относно агрессии США, относно олигархии, забываючися про то, что он сам у вас на олигарху Беларуси, велизарный олигарх, який побудовал вельми коррупционную систему.
Дякую, Леся Львенец. Алексей Король, ваше меркование на Насколько глубоко проникал гэты, скажем так, вирус, изменение ставления до Лукашенко, коли он на самой справе існуе?
Достаточно глубоко, я уже узгадывал про историчную традицию политики Галазея Чемберлена. Отношены политиков до себе подобных у інших краинах завсёды ситуативные, навык у демократичных краинах. Заходишь из интересов у властной краины найперше и своих особистых интересов, и тому, безумовно, каштовности, яны мают свой уплыв, свою вагу, але интерес краины и свой особистый интерес выступает таким чином головным. И тут мы бачим, это интерес своих краинов у залежность от нафты, от поставок газа, бизнеса, от тех инвестиций, которые они сделали. И это отвлекается вот такой корестностью. Але я думаю, кончатковый выбор с этой непростой ситуации для заходних краин и заходних политиков, у конечным вынику будет на корысть каштовности, потому что ненавито каштовности есть подмурок их основания. И я думаю, что в этом смысле режим Путина проиграет, и Захад не подтримая его.
Дякую, Алексей Король, Александр Класковский. Ваше меркование, на кольки сапраўды ситуативные гэты змены, выкликанные конкретными обставинами, конкретной ситуацией, ці можно казать про некий больш глубокий каштовностный зрух?
Я думаю, что это перелом, и это надолго. Просто почалася уже новая эпоха, потому что Россия кинула выклик свету. І зрозуміло, що тепер Захад, грубо кажучи, не супокоїться, покуль по самую плешку не загонить гэтый режим у землю. Поступово, методично, не перегинаючи кий санкціями, але зрозуміли, що з Росією кашу не звариш. І тому сьогодні я не проводжу навпростових паралелів, але коли Гітлер уявлявся найбільшою погрозою для західного світу, то Черчилль і Рузвельт прилітали у Тегеран і сідали за один стол со Сталіним, який б він не був кривавий диктатор. Сьогодні, звісно, усі паралелі кульгають, але для заходников виклик такий ж самий страшний, виклик цивілізаційний. І тому, коли коротко, то білоруське питання, його і раніше многі заходні політики хотіли вже злить, бо не ведали, як його вирішити. А тепер зручний момент, що вирішається судьба світу, ламається увесь світопорядок, і тому, мовляв, ось у нас інші пріоритети. Тому є така погроза, небезпека, що відбудеться азербайджанізація білоруського питання. Але разом з тим, ще ось один штрих. Спадар король слушно казав на конт каштовностей, але можна і іншим боком повернути це питання. Наколько вони сьогодні запотребовані у білоруському громадстві? Тому що заходники не будуть тут робити революцію за білорусів. Тим більше, що і виніки революції, як ми бачимо, можуть бути неоднозначні. І я думаю, що треба мати мужність і опозиційним силам переасансувати ці реалії. Тому що такий, ведаєте, вербальний радикалізм, він прихожий, він безпроігрішний, але він сьогодні практично безпленний. Треба упиратися рогом і треба рихтувати глебу у громадстві для демократичних перемін, які можуть зайняти навіть десятигодді.
Олександр, але одна маленька репліка, коли вот такое ставлення до Лукашенки визначається його, ну, відносно незалежної позиції в українському конфлікті, це означає те, що як тільки він доволі моцно хиснеться на бок Москви, і ставлення до його заходу одразу вернеться до крайне негативного?
Я думаю, что Лукашенко будет лавировать до опошнего. При том, что он вельми привязанный до Москвы, у него великий инстинкт самозахования, и коли он убачит, что Россия валится, грубо кажучи, он не захочет тонуть разом с Россией.
Слухали «Пражский акцент». У размове брали удел политичный оглядальник компании «Белопан» Александр Класковский, наместник старшини руху за свободу Олесь Лагвинец и главный редактор газеты «Новый час» Алексей Король. Вел передачу «Оглядальник свободы» Виталь Цыганков.
Увага! Ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії. Наші програми передаються про спадорожник «Хотберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів. Назва нашого каналу – «Радіо Свобода». Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернітеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.